Nové vydání magazínu Hrot, zaostřeného na různé formy dobročinnosti, je tady. Na jeho titulní straně najdete Ondřeje a Katarínu Vlčkovi, kteří nám pověděli příběh dětského hospicu Cibulka. Work-life balance v 21. století. Jak pečovat o tělo a duši. Cestování, styl a umění. Objevte inspiraci nejen na Vánoce. Tipy na dárky a dobré čtení pro zimní večery. Užijte si vánoční náladu s magazínem Hrot. Koupíte v trafikách nebo na www.magazin.hrot.cz.
Ekonomka Ilona Švihlíková, dobrý den.
Dobrý den.
Paní docentko, řekněte mi, kdy budeme mít platy jako v Německu? Bude to za 4 roky?
Já jsem docela ráda, že tahle otázka padá a že se o tom znova mluví, protože upřímně řečeno, já považuji vůbec tu otázku konvergence, to znamená nějaké zvyšování životní úrovně a většina lidí žije ze mzdy, jako velmi, velmi důležitou. Ale jako za 4 roky teda určitě nebude, to samozřejmě asi všichni tušíme, že to je dosti nerealistický scénář. Ono ani ten čas jako není úplně tak jednoznačné určit, protože vy potřebujete tu ekonomiku zásadním způsobem změnit. Jo? To znamená, když to řeknu jednoduše, v těch parametrech, ve kterých jsme nyní, je ta odpověď velmi jednoduchá. Nikdy, leda s tou výjimkou, že by skutečně to Německo se úplně ekonomicky zhroutilo, což na rovinu řečeno, pokud v něm ještě budou pokračovat zelení a povedou si tak jako fanaticky jako do posud, tak se to úplně vyloučit nedá. Jako, jo? Pokud se tam prostě nezbouří ta průmyslová struktura Německa, což zatím jako úplně nevidíme. Vidíme, že ThyssenKrupp chce propustit 11 000 lidí. Jo? Takže,
no, takže
spíše
dostaneme.
že bychom se přibližovali z dola, tak říkající. Jako jo. To bylo podobné, jako když se u nás říkalo, jak doháníme ty Portugalska a tyhle, a teď se z toho dělal velký humbuk. No my jsme je začali jakoby, dohánět v tom smyslu, že oni šli dolů přesně. Jo. Jakoby, jo. Oni prostě, to jsou země, které neudrží, nemůžou prostě mít euro. Jo. To jsou země, které prostě vůbec ty eurozóně nemají.
My se k tomu dostaneme, ale zároveň ještě zůstaňme u toho premiérova výroku. Co jste si říkala, když pan premiér toto v té televizní debatě řekl?
No já jsem si nejdřív říkala, že je to nějaké dezinformační médium asi a pak jsem si to teda našla a našla jsem to jako v řadě dalších, plus teda ten originál, tak jsem si řekla, že zoufalí lidé dělají zoufalé činy, to znamená, že mu to asi poradil někdo z marketingového týmu, aby teda tuhle věc jako tak říkajíc plácnul. Ono, ten slib na počátku 90. let, který zazněl, to znamená brzy do ženeme Německo.
Já jsem se chtěl vrátit k Walteru Komárkovi, tam, protože tam skutečně
ono to zaznívalo,
to
nebylo jenom Walter Komárek, to byla samozřejmě ta otázka té marky, ale obecně tenhle ten slib Německa, tam to myslím zaznělo jako z těch pravicových pozic, které tam byly a bylo to strašně významné. Ta doba byla jiná, samozřejmě byla plná očekávání a v té době byl kladen velký důraz na rychlost a i ty reformy byly prezentovány jako něco, co půjde velmi snadno a že celá ta konvergence je vlastně jako de facto jednoduchý proces, když se řídíme pár poučkami Washingtonského konsenzu, což se samozřejmě ukázalo být vrcholně naivní a nepravdivé, ale dneska už to takhle nutně působit nebude, protože prostě my máme nějakou zkušenost za těch posledních 35 let. Ta zkušenost nemusí být vždycky jako úplně hezká. Máme nějakou zkušenost posledních 5 let, kdy prostě vidíme to, že ty reálné mzdy se výrazným způsobem propadly. My jsme dneska někde okolo roku 2017, 2018, no tak to samozřejmě jako znamená, že naopak jako by se vracíme v čase zpátky, ne? Že bychom nějak šli kupředu. Takže ono už tu sílu nutně prostě mít nebude. Ono nelze vstoupit dvakrát do jedné řeky. Nicméně, znovu říkám, za mě je to dobrý cíl hospodářské politiky. Je to podle mě cíl, který já bych sledovala jako od svého počátku. Jenže, to znamená, že to nemůžu jen tak plásnout někde v debatě. Na to potřebujete mít celou hospodářskou politiku poměrně dobře promyšlenou a hlavně dlouhodobě promyšlenou. Protože v těch zemích, kterým se podařilo tu ekonomiku pozvednout, modernizovat, kterým se podařilo zvýšit svoji pozici té světové dělbě práce, tak ani těm nejlepším to prostě netrvalo za 4 roky, ale je to prostě práce na dekády. To je prostě potřeba si na rovinu, jako na rovinu říct, ale to už není tak politicky asi populární.
Ale ten cíl jako takový, když to Petr Fiala prohlásil, tak to srovnání těch úrovní, jako platových nebo mzdových, protože to samozřejmě to je to, co ty lidi jako vlastně nejvíc vnímá. Plus toho, co si za ty peníze taky můžu koupit. Petr Fiala říká, nešlo o populistický výrok, nýbrž o povzbuzení společnosti k vyššímu nasazení. Když to jako přeložíme, beru to taky, že taky jako soft populismus, není to taky ten hard populismus, jako soft, povzbudilo vás to, protože Fiala vlastně říká, že jako odmítl taky ten český defétismus vlastně. Souhlasíte s tím? To, co říká Petr Fiala, taková ta skepse vůči vlastním silám, poraženectví, je to v české kultuře to poraženectví, teď když se bavíme o ekonomice, anebo už jsme součástí prostě globálního obchodu Evropské unie a zahraničních investorů a není to vlastně vůbec v našich rukách?
Ono je tam obojí, bych řekla. Jo. Jednak určitá skepse tady je, ale ona upřímně řečeno, ta skepse vám nikdy jako neslítne od nikud jako z vesmíru, že najednou se tady usadí zrovna jako nad českou kotlinou. To má prostě nějaké své důvody. Ti lidé jako nemusí nad tím nějak hluboce filozoficky přemýšlet. Oni prostě ví, jak se jim žilo v roce 2018, 2019, ví, jaké řešili problémy, ví, jaké řeší nyní. Prostě jsou v tom reálném životě, mají nějakou prostě mzdu, ví, že se jim prostě reálně propadla, někomu mnohem víc než těch průměrných jako 12%, o platech ve veřejné sféře radši ani nemluví, tam to šlo často dolů i nominálně, ví, kolik stojí byty, no, rozumíte mi, to je těžký jako nemít v tomhle ohledu skepsy, ale na to, abyste překonal nějaký defetismus, na to musíte dát prostě program a směr, ne že prostě jako řeknete takovýhle výrok, musíte říct ano, tady je prostě, tady si klademe nějaký cíl a tady prostě já vám říkám, uděláme tohle a budeme se k tomu jako přibližovat. Jo.
A řekl to.
Já jsem jako nikdy nezaznamenala, že by najednou změnil tu hospodářskou politiku, kterou doposavať, pokud můžeme vůbec mluvit o hospodářské politice, no dobře, dejme tomu, kterou doposavať ta vláda provozovala. Vždyť si vezměme, že vlastně ty její kroky, které udělali za ty poslední 3 roky, směřovaly naopak, jako k tomu spíš té mzdové divergenci, jo, která se v praxi projevuje. Tak si vemte oslabování zákoníku práce, oslabování pozice zaměstnanců, naprosto šílený sociální dialog, kde prostě vláda těmi odbory absolutně pohrdá. Teď to bylo vidět třeba v těch náročných profesích, kdy navrhnete na jednou jako rychlou změnu, jo, která prostě nemá legislativní oporu, kde můžeme pokračovat. Otázka zaručených mest v soukromém sektoru, samozřejmě to, že je tam obrovský tlak na to, aby šly platy ve veřejném sektoru dolů, jo, to je prostě hromada dalších opatření, to, že nebojují proti pracovním agenturám, proti zneužívání nejen ukrajinské, ale zahraniční pracovní síly u nás, která pak slouží samozřejmě jako tlak mzdového dumpingu. Takhle můžu pokračovat. Tam jako z tohohle hlediska neudělali nic. Další samozřejmě důležitá otázka, když řeknou, tak nebudeme dělat ty mzdy, ale to musíte teda upřímně, když řeknete tuhle věc. Ale tak dobře, tak oni by řekli, že třeba ta podnikatelská sféra. No jak chcete dobře prostě fungovat v rámci podnikatelské sféry, když máte takhle extrémně drahý energie a máte průmyslovou strukturu? To nejde dohromady. A k tomu ještě prostě se přidáváte často s nadšeným halekáním k řadě velmi bizarních regulací, které vychází z Evropské unie. No tak jako, co vám na tohle
myslíte
to říct?
Třeba schválení Fit for 55?
No
třeba?
Jasně, jako to je prostě celý ten balík, ale to, že aspoň tomu jako nevzdorujete jako některé jiné země, které se prostě snaží, což samozřejmě jako, ty
rebelové... Chcete říct, že kabinet Petra Fialy prostě nevzdoroval tomu, co ne, třeba Fit for 55 představilo?
Vůbec, já mám pocit, že tady ještě prostě bylo nadšení z toho, že bude pokračovat vlastně komise ve složení Ursuly von der Leyenové a tyhle ty priority, které prostě vedou tu Evropskou unii skutečně k masivnímu zaostávání. Jo, to není otázka už jenom Volkswagenu a ThyssenKrupp, my se tady prostě bavíme o deindustrializaci Evropy. Je potřeba jako si nalít tady čistého vína, to není jako, že tamhle 1000 míst a tamhle Bosch má problémy a tamhle prostě farmaceutické firmy.
Německý regionální tisk píše i o těch regionálních firmách.
To jsou
50 až 100 člené firmy, které končí.
Už vidíme ty přelévací efekty, vidíme samozřejmě na Českou republiku, vidíme na Slovensku, tam teď byla obrovská, velmi jaksi zoufalá debata o tom, co bude prostě se slovenskými závody v Bratislavě, Volkswagen, že jsou ty velký SUVčka, rakouská ekonomika, to prostě má nějaké prostě efekty, které samozřejmě se týkají i toho, že tady je silný vnitřní trh, jo, to jak si přestává být legrace. A ta představa, že jako to mohu odignorovat a přemístit se skokem k nějaké jako mzdové konvergenci, na to tady vůbec jako teď nejsou podmínky. Já proto musím aktivně pracovat.
Jestli jsem vám rozuměl správně, zastávající nějaké ekonomické reality nyní, bychom ty německé platy nedohnali nikdy. Je to tak?
Pakliže by
Německo...
Ano, pakliže
by,
pokud nám
přijde jako
scénář, že Německo se úplně zhroutí, což říkám, nelze úplně vyloučit, a pokud tam budou pokračovat zelení, tak se může zhroutit i společensky, ale pokud prostě bude pokračovat ta takzvaná hospodářská politika, nebo jak to nazvat, to, co provozujeme u nás, tak odpověď je jednoduchá, skutečně nikdy.
Řekněte mi, na té cestě těch 35 let, co se stalo špatně? Už jsme si tady řekli, že to byly ta prohlášení, ať už Walter Komárek, Václav Klaus, další, to srovnání s Německem, chceme německé, rakouské platy, ostatně to bylo i to, co hnalo to porevoluční nadšení. Kde se to podle vás začalo dělit? Zase na druhou stranu od roku 2011, kdy jsme byli na 30%, dnes jsme téměř na 50%, není to špatný? Asi?
Ne, ono tam došlo
k nějakému. Co se stalo vlastně v tom procesu?
Jasně, to nebylo tak, že je tam nula nebo 100. Samozřejmě jako nějaký ten proces konvergence tady v čase probíhá, fakticky ale probíhá relativně dost pomalu. A my v současné době vidíme, že se přes nás dostaly země, které prostě byly na nižší úrovni výkonnosti, to je zejména to tolik citované Polsko. Jako jedna věc metodicky můžeme říct, ona je vždycky důležitý, s kým srovnáváte, jasně. Tak Německo prostě no, tak má vůbec smysl, má smysl srovnávat se s Německem, který je prostě z hlediska osmkrát větší, má trošku širší průmyslovou bázi logicky a prostě hraje, nebo hrálo, roli globálního exportéra, jo, ale politicky to dávalo smysl, že se srovnáváte, že to je nějaká aspirace, jo. A teď, když někdo říká, tak se srovnáváme s Polskem, tak to už ale znamená, že ta aspirace jde dolů. To znamená, jako by někdo říkal, no jo, takhle jsme těch 30 let tak nějak asi úplně nevyužili, řečeno mírně, a najednou se srovnáváte se zemí, která skutečně v tom roce 80 by měla podstatně nižší ekonomickou výkonnost. Ano, jasně, Polsko je zase větší, má mnohem větší vnitřní trh, nenechalo si destruktovat domácí značky, pěkně si je pohlídalo, nenechalo si zničit maloobchodní trh, jako my, že jo, vstupem zahraničních řetězců, jasně, to všechno je pravda. Ta komparace je vždycky nejistá, s kým se máte srovnávat. Třeba z hlediska populace by dávalo asi nejvíc jako největší prostě smysl srovnání třeba s Rakouskem nebo s Maďarskem. Jo. Ale ono vám to už to, koho vybíráte k tomu srovnání. Vám ukazuje, jaký ty aspirace jsou. To Německo jsou obrovské aspirace, že dohánění bude snadný, bude to rychlý, budou hezké výsledky. A naopak to Polsko dneska znamená, no jako tak hol, teda tady máme to Polsko. No,
když se nám nepovede Německo, tak se nám snad povede to Polsko.
A
no?
Potom teda můžeme se potom dostat k tomu srovnání i třeba jako, co tady jeden čas říkal, myslím, že Miroslav Kalousek, podívejte se do Afriky, tam ty lidi nemají boty a vy je máte, jo. To je taky typ srovnávání.
No, to je úplně jako, super, jako srovnání. To je jako opravdu, to je úplně jako, to bychom v podstatě zahodili úplně jakékoliv jako dědictví,
byli jako začít dědictví a vrátili předků, bychom jako se k zemím, které, a já o nich nechci v žádném případě mluvit špatně, ale prostě nesou tu kolonizační zátěž a no, úplně pochyby, jiného typu než my. Jo,
navíc z hlediska jako,
prostě i řeší jiné problémy.
Z hlediska jako budoucnosti i složení populace, to, jak ta populace je mladá, je přesně, jako no, africký kontinent, podle mě, já tam vidím jako budoucnost, teda, jo, jako z hlediska zdrojů.
Číňané si to myslí taky, takže tak, já si myslím, že to bude pravda.
Takže nakonec se možná všichni přestěhujeme do Afriky, což je jako nádherný kontinent, ale ještě chvíli zkusíme vydržet tady, v tom kontinentu. Řekněte mi, když se podíváme ještě na tu kupní sílu, protože i ta se zhoršila, a Tomáš Prouza k tomu říká, ta statistika ukazuje něco jiného, že kdybychom už přijali euro, měli bychom se líp a nenesli bychom zbytečná rizika kurzových výkyvů. Nechci úplně do toho zabředávat, ale jako euro neustále se to objevuje.
Já vím proč, myslím, že zaprvé tady jsou samozřejmě tady velká skupina lidí, kteří řekněme jsou navázáni na některé ty mocné evropské zájmy a budou je hájit, co jim dech bude stačit. Když pracujete pro zahraniční banku, že jo, nebo pro de facto zahraniční řetězce jako pan Prouza, no, tak samozřejmě to vaše motivace je poměrně jasná, že jo. Ale to nejsou lidi, ze kterých mluví národní zájem, to si řekněme na rovinu. Podívejte se empiricky na to euro, jo, jako jednoduše se na to podívejte. Tak země, prostě, které zavedly euro, jak pokračuje konvergence mezi nimi, no prostě nepokračuje, naopak. Naopak to, co euro pomohlo vytvořit, je, že my dneska v rámci Evropské unie máme dvě periferie. Máme východní periferii, jejíž jsme taky součástí, a máme jižní periferii. Kam patří nejenom to Řecko, ale patří tam taky Itálie, patří tam Španělsko, patří tam Portugalsko a pozor, na tam patří i velká část Francie. No, to jsou prostě ty části, které to euro prostě neunesou. To znamená, není to rozhodně tak, že by euro pomáhalo nějaké konvergenci, naopak. A jako myslím, že všechna relevantní čísla mluví, včetně toho, jak se třeba vidí příjmy domácností v Itálii. To je katastrofa. Jo, takže tam opravdu nemůžeme říct, že by euro v tom ohledu pomáhalo. Víte, ta debata o tom euro, ono je to ještě jedna věc, kterou já jsem vypozorovala v tom českém ekonomickém prostředí. Tady je, nevím, jestli to je souvisí s tím, jako s tou dominancí toho neoliberalismu v těch 90. letech, asi jo. Ale tady je strašná inklinace k jednomu zázračnému řešení, jo. Tady je takový to, změníme daně, uděláme banka v daňovém mixu a všechno se změní, všechno bude dobrý, jo. Zavedeme euro. Protože zmášnu jeden čudlik a teď se prostě jako celá ta struktura ekonomiky promění a najednou bude fungovat jinak, jo. A tyhle ty zázrační nástroje, ale prostě v ekonomii neexistují. Ono to vypadá jako ideologicky je to takový pěkný pevný, ale bohužel, jak řekněme, ekonomická teorie, tak prostě hlavně ta praxe empirická, když se podíváte na ty země, které skutečně se dostaly, to budou hlavně azijské země, teda, někam lépe do té, prostě do té světové dělby práce hrají nějakou důstojnější roli než my, tak to byl vždycky jako mix řady opatření, velice propracovaná průmyslová politika, prováděná dlouhodobě. A žádný jeden zázračný čudlík, žádný jedno zázračný opatření, to prostě neexistuje.
No a to jsou často státy, které jsou stále no aspoň v případě Číny a Vietnamu, řekněme, jako centrálně řízeny vlastně.
Je tam velmi silná role státu.
Velká sila role státu a samozřejmě
to je
takový jako
naprosto
kapitalismus. Tak já bych zůstal na tom našem kontinentu a tam mě zaujala ta myšlenka s tím Polskem, že dneska se srovnáváme s Polskem. Co tedy podle vás Polsko udělalo jinak, aby jsme to mohli tedy okopírovat, že to... Jak budeme jak Číně, ale budeme kopírovat ten nějaký
nejde,
model.
Nejde úplně
kopírovat. Protože já tam vidím investice do infrastruktury, ano. Zejména.
Koncentrované investice. To znamená, nedošlo tam k té roztříštěnosti, byly tam prostě stanoveny 2-3 základní priority, což je rozumnější, to znamená koncentrace zdrojů. A myslím si, že u Poláků úplně to nejdůležitější, a to platí i u té Číny, a to platí u všech úspěšných, Singapur třeba, je prostě velmi jasně definovaný národní zájem. Jo, a takový jakoby národní jako povědomí, jo, že tohle prostě děláte pro sebe, pro svoji zemi. To, když tam chybí, tak můžete mít upřímně jako sebelíp nakreslenou průmyslovou politiku. Ne, že s ní nedosáhnete nic, ale nedodávám tak dobré výsledky, jako když tam tohleto vědomí je.
Takový to srdce, protože, jako národní, jako
jo,
trochu...
To jako bylo naše národní obrození.
Řekne, že to je nacionalismus.
Tyhle ty keci už mě dávno nezajímají, jako nacionalismus. No. Vždycky, když nemáváte vlaječku s Uršulou von der Leyenovou, tak jste nacionalista, takže tohle to už jako mě vůbec nezajímá. Neúspěšnější země byly vždycky takové. Jako upřímně řečeno, jo. Tak buď budeme mávat vlaječkou s Uršulou, nebo se zřadíme mezi ty úspěšní, můžeme se jako vybrat, jo. Jednoznačně, žádný nacionalismus, prostě my jsme víc malá země, koho my tady můžeme jako nacionálně jako ohrožovat.
No, teď se k tomu přihlásil Petr Fiala s tím defetismem, takže vlastně jo. My s tím budeme souhlasit.
Jo, my prostě musíme jako tohleto národní povědomí je strašně důležitý obecně pro úspěch jakékoliv průmyslové strategie. Ano, můžete ji realizovat i bez toho, ale ty výsledky nebudou tak dobré. Polsko se navíc zanechalo poměrně silný vliv státem řízených firem, jo, to si řekněme taky.
No, ale tvůj vlastně tady, jo. Tady se podíváte na profitabilní jako Budvar a řekněte, jsou tady hlasy, které říkají, no tak mohli by se klidně prodat. No, otázka je, zdali jako prosperující firma
to jdeme přesně
za
jako
každou cenu být prodána.
Přesně v opačným směrem než jako zbytek. Když se podíváte na ty země, které dohání, jasně, země BRICS, ale i další prostě ty rozvíjící se ekonomiky, tak minimálně v těch prvních fázích vždycky dohání přes velmi silnou roli státu. Což u nás přesně, jak jste řekl, to je u nás fuj, to nikdy, jo. Ale problém prostě je, že ono tak historicky funguje. To je jako to těžko těm ideologům, jako jim se to samozřejmě nelíbí, protože u nás ten neoliberalismus je fakt usazený úplně, jako ten už ta protéká tady i do koberce, jako jo. Ale jako ta empirická zkušenost je prostě jednoznačná, sorry, jako prostě bez té silné role státu a bez toho, že někdo formuje a provozuje dlouhodobě tu hospodářskou politiku. Já neznám žádný případ úspěšné země, která by neprovozovala dlouhodobě průmyslovou politiku i třeba s rolí státu v tom, že vlastní některé firmy, nebo je třeba vlastní na začátku, nebo je aspoň nějakým způsobem prostě na tom trhu silně ovlivňuje. Je mi líto, žádný takovýhle příběh neznám a mám pocit, že hospodářský dějiny znám docela dobře.
Když ještě jedna věc mě zaujala ohledně toho Polska, když jste zmínila to, že oni si nechali domácí silné značky. Ty mimochodem expandují i sem do Česka a právě už přejímají ty polské názvy. Přemýšlím, jak položit ten dotaz, ale nakolik je zásadní role českého kapitálu, sebevědomého českého kapitálu, který by měl, pakliže dneska Německo je něco v problémech, jestli by neměl vyrazit za hranice, a nebo jako posilování toho českého, protože to i přes ty značky vlastně. Česká značka pořád si myslím, a já jsem teda naiva, že pořád něco znamená a možná by i pro tu společnost to nějakým způsobem.
Naprosto. Znamenalo. Jako ten národní kapitál je hrozně důležitý. To není jenom otázka značky, samozřejmě taky a práce s ní, ale prostě my potřebujeme víc toho národního kapitálu, který se dostane do té pozice toho finalisty. Jo? To znamená, do někoho, kdo vytváří finální výrobek a sám si určuje, kam ho bude exportovat a není pod tím mzdovým stropem, jako prostě řada těch firm, které u nás jsou, tak říkají, nejde o to, že máme jenom hodně dcerek, jo? Samozřejmě, že máme hromady dcerek, jo? Náš finanční sektor je toho nádherný příklad, ale my máme i spoustu firm, které jsou právně samostatné, ale ve skutečnosti vlastně téměř celou svou činností prostě pracují pro nějakou nadnárodní firmu a jsou prostě jeden z dodavatelů, který může být kdykoliv vyměněn. Jo. A v takové chvíli ta vaše pozice je závislá pozice, je to pozice, kdy jste pod tím mzdovým stropem a kdy si tak říkající nemůžete moc vyskakovat. Ta největší tragédie, která se nám stala na počátku toho 21. století, kdy ten model se tak nějak jakoby dotvořil a usadil, byl ten model té závislé ekonomiky. To znamená model země, kde je obrovský množství, ale obrovský, jak to na to rozlohu té ekonomiky, nadnárodních korporací, kterým se nekladou žádné překážky, prostě pro ně neplatí žádné regulace, pravidla, nechávají se tady prostě, by tady fakticky měli Eldorado, což už odpovídá i ta obrovská ziskovost dlouhodobě, která je jako nesrovnatelná s čímkoliv, co vidíme jinde v Evropské unii, neskutečná.
A zároveň se asi snaží o nějakou reinvestici.
Málo. Myslím, že ty poslední čísla byly kolem 30%, takže my pro ně nejsme zajímaví z hlediska reinvestice. Jasně, i ten trh je malý, to musím objektivně přiznat, jo. Ale my jsme od začátku byli pozicionovaní jako někdo, z koho se tahají ty prachy prostě. A tahají se velmi snadno a velmi dobře, protože my jim žádný překážky neklademe, jo. Normální zemi prostě aspoň ta finanční správa by řekla, jako vy si tady prostě účtujete nějaký jako konzultace, poradenství, softwary, marketingový rady a vytahuje se, to jsou fakticky stovky miliard z té ekonomiky navíc k těm oficiálním odlivům, jo. Prostě po tomhle to musíte jít. A ne, říkal, no, ono to nejde.
Tam by možná
oni mají právo na ten zisk tady. No,
tam by možná mohl skončit ten defetismus tím, jakože no, by Petr Fiala ten první
prostě,
krok vlastně.
No, to,
jako...
to by se musel postavit zahraničním zájmům a málo kdo je takový jako etalon zahraničních zájmů jako pan Fiala.
Když jsem si projížděl Twitter, tak tam byl jako zajímavý komentář ohledně, jako, na čem byl postaven úspěch Německa jako takového. Bylo to levné energie z Ruska, ale levné energie
ten německý model se dotvářel za Schrödera.
Tak je to zajímavé. Levná kvalifikovaná pracovní síla z východu. Sedí to?
Takhle, já ten německý model analyzuju už dlouho, tak si dovolím k tomu možná pár slov, bezesporu. Nord Stream byl základní. Jako Nord Stream byl prostě základ pro, to znamená levný konvenční zemní plyn pro německou ekonomiku. To byla Schröderova pozice. Druhá pozice byla, že Německo musí udržet globální export a širokou průmyslovou bázi. Tomu potřebuje mít dobrou vzdělávací soustavu a to široký, dobře funkční učňovský školství. A zároveň k tomu patřilo i to, že má produkční místa, která jsou levnější než v samotném Německu a že tahle budou hodně vydělávat, to je u nás, že? A že že ty odlivy dividend, které jsou masivní do Německa, budou pomáhat jaksi podporovat ten sociální smír v tom Německu. Na rovinu, jako prostě čeští pracovníci z velké části jsou garanti sociálního smíru v Německu. Jo. Takhle o tom skoro nikdo neuvažuje, ale je to tak. Jo. A tohle byl ten model. A tenhle ten model se vám prostě po tím, co udělala Merklová a ta současná teda Scholzova vláda, začala úplně hroutit. To znamená, energie nejsou levné, nemáte je zajištění, máte LNG ze Spojených států, který nutně bude mnohem dražší. Ať si paní Uršula říká, co chce, mnohem dražší než konvenční plyn přepravovaný trubkama. Hroutí se vám vzdělávací systém, protože žádný vzdělávací systém na světě nedokáže prostě pojmout takhle obrovskou migraci z kulturně odlišných prostředí. To prostě vůbec není možný, to si tady můžou jako progresivci říkat, co chtějí, to prostě není manažersky vůbec zvládnutelný. Pro mě to vůbec není zvládnutelný, ale ani tak.
Ne, je to nezvratný.
Jo,
to můžete
jste,
jakékoliv daňové zásahy
napravit. Do toho jste prostě pod obrovským tlakem ze Spojených států, na kterých teď visíte dřív než, víc než kdykoliv jindy, abyste prostě zmenšili svoje angažmá v Číně a eventuálně v dalších jako asijských trzích. No to je smrtící kombinace tohleto. To vůbec jako to nejde ustát, jo. To je prostě jako bych ten vzal tuhle židli a začal tady řezat prostě jednotlivý nohy a pak se divil, že jako nedokážu jako rovně sedět. No bude, bych dokázala sedět, když ty nohy dáte pryč.
Bych použil filmovou hlášku, co pak to někdo nevidí. To, co se
víte,
děje.
Víte, my tady máme bohužel jako ta kvalita politických představitelů v rámci EU je strašná. Opravdu strašná. To jsou lidi, kteří by neměli řídit ani obec, na tož pak stát. Já bych jim nesvěřila ani horní lhotu, jako fakt, že ne. Ta míra ideologičnosti, zejména v rámci EU, ale i zejména v některých částech Spojených států také, je obrovská. Jo. A já se obávám, že tyhle lidé, dokud mají moc a oni si ji budou chtít udržet co nejdál, nebudou chtít jít prostě stylem přiznat svoje chyby, na který vsadili celou politickou kariéru, ale spíš budou chtít jít tím stylem, že jako zakážou o těch věcech mluvit. Jo? To znamená, že budou to už dělají konec konců teď, jo? Že budou trestat každýho, kdo si dovoluje říkat tyhle ty nepříjemné věci, že něčí agent a dezinformátor. A teď si doplňte spoustu těch nadávek, které se prostě objevují v prostoru. Jo? Nicméně jako objektivně realitu propagandou nepřebijete. To nikdy nefungovalo a fungovat to nebude. Ona se stejně nakonec projeví a ta realita stejně nakonec zvítězí. Akorát vy ztrácíte čas. Jo, tím, že prostě místo toho, abyste řešili problém, tak mácháte po hlavě kladivem ty, co vám říkají ošklivý věci, které vy nechcete slyšet, jo. I v geopolitice samozřejmě, který nechcete slyšet. No tak potom ale ten čas ztrácíte, ale tady ta konkurence je, takže ten čas pak získává někdo jiný.
Já bych se ještě zastavil u třech oblastí. Jedno už jsme zmínili, Německo, Spojené státy a Donald Trump. A máme novou komisi, nově jmenovaná Evropská komise. Možná to bych začal, protože vlastně, jak to psal kolega v Echu, už není čas se, myslím si správně, zabývat, jak slabí jsou ti kandidáti. Honza Křovák to psal, výborný článek. Ale jako pojďme tedy se podívat, co oni by jako reálně měli něco dělat. Očekáváte nějaký ústup, a už vím, že čtete tu naivitu v mém hlase, od z těch závazků Green Dealu, to, co tady ovlivňuje, ono je to mnoho, ta oblast je obrovská, ale očekáváte, že Evropská komise nějakým způsobem přihlédne k tomu, že zatím ten její mandát je skoro nejslabší, ano, byla schválena, ale nezvedlo pro ní tolik evropských poslanců hlas. Očekáváte tam nějakou změnu? A druhá věc, v roce 2027 už se bavíme o emisních povolenkách na osobní dopravu, na domácí vytápění. A myslíte, že toto, že dojde k nějakému přehodnocení, anebo se jede dál a bude to umocněno Donaldem Trumpem, který odejde od pařížských dohod a řekne, my už jedeme svoji vlastní ligu a teď Evropa se bude tak jako pyšně tvářit. My doženeme ty závazky,
my poneseme
Spojených
ten prapor.
Států. Ano, to jsou hesla, která jsem slyšel ještě na základní škole.
Ano, já si to taky pamatuju. A teď to slyšíme zase, že?
Takže dojde podle vás ke změně toho kurzu?
Já si myslím, že tam bude obrovská bitva. Jo, že nás čeká obrovská bitva na jedné straně mezi těmi, kteří vsadili všechno, svou politickou kariéru, na prostě tu progresivistickou agendu v celé šíři. To se netýká jenom Green Dealu, jo? To se prostě týká multikulturalismu a podporování prostě podle mě rozkladu společnosti přes všechny ty 490 pohlaví a tyhle ty další věci. A protože uvědomme si, že to není jenom jako, že oni si tomu věří nebo jsou fanatici, to je teď jedno v celku, ale na to jsou napojený i ekonomický zájmy určitých skupin, kterým byly slíbeny určité věci, když se bude investovat tím
tak je tam nainvestováno
už. Přesně tak. Jinak mají plánu investice, jinak je nainvestováno. Ty se toho nebudou chtít vzdát jako jen tak. A na druhé straně potom je, řekněme, ten zbytek společnosti, já doufám, že to pořád je ta společenská většina, včetně samozřejmě toho tradičního průmyslu a podobně, který prostě by měl mnohem intenzivněji o ty své pozice bojovat. A jak to dopadne, hodně důležité budou teď ty volby v Německu, jo? Prostě jaká tam proběhne reflexe. Ty dějiny, jak si jim nejdou naproti rozhodně, protože samozřejmě Donald Trump to je úplně jiný styl politiky, než o který oni prosazují, plus Trumpa prostě Evropská unie absolutně nezajímá. Jo? On má prostě svý ohniska zájmu úplně někde jinde a on určitě jim jako nebude dělat chůvu nebo něco takového. Pro něho je důležitý, aby mu Evropská unie nestála v cestě, aby nebyla konkurent a aby odebírali přesně. Pokud bude Evropská unie zničena, tak on řekne jako fajn, bezva, odebírejte LNG, kupujte americký zbraně a zbytek si tady prostě jako udělejte, co chcete, povražděte se mezi sebou. Jemu je to úplně jedno.
To jsou ty dva pohledy, jásání nad vítězstvím Donalda Trumpa.
Já prostě konstatuju, že to tak prostě, že on takovým nějakým způsobem
uvažuje. To, co jsem jako zachytil, že jako hodnotově z hlediska řešení americké politiky, i to, jak jste říkal o těch několika set pohlaví a nějaký ten progresivismus, že on toto umírní, ale já osobně si úplně nejsem jist s tou obchodní politikou, která se bude týkat hodně Německa, no, to znamená, bude se týkat hodně nás, bude se týkat hodně cel. A tam si úplně nejsem jistý.
On hraje na své, na americké národní zájmy. No to nebude dobré, samozřejmě, že ne. Ale jako bude to prostě tvrdý úder a právě proto očekávám tuhletu jako bitvu, kteří budou chtít jít za zelenými zítřky, až bych řekla do posledního Evropana s vlastním domem a potom ti, kteří prostě budou chtít udělat nějakou relevantně větší, ono bude potřeba udělat větší. Čím díl s tím čekáte, tím potom víc musíte říct, nemůže. Větší korekci toho, co se děje. Takže já očekávám, že to bude poměrně bouřlivé. Myslím, že se nevyhneme ani těm typickým projevům, které v Evropě známe, jako prostě budou pády vlád, jako budou prostě velké demonstrace, odpor lidí a podobně. Konec konců zemědělci, to je ta půda, že? To je ta báze. Ti už prostě to dali najevo.
Že? To, v Německu
to byla
dali
ta první
najevo.
Reakce. Jo? Takže já bych očekávala, že tohle bude pokračovat. Výsledek nedokážu předpovídat, ale já jsem tomhle taky trochu najeva, takže já doufám, že progresivisté odejdou se svou šílenou agendou někam do dějin a můžou si aplikovat někde na Marsu a že nakonec jako zvítězí trošku zdravější přístup ke společnosti. Jako takové, protože to už není jen o ekonomice, jo? To je opravdu o tom, jak má vypadat společnost. Ale bude to podle mě boj v těch následujících letech. A ten Trump zároveň tu evropskou elitu, jo, v uvozovkách, dá pod tlak, jo, on jí dá pod tlak, ale zároveň prostě ekonomicky, ale společensky od toho dá ruce pryč, protože jeho tyhle ty věci skutečně absolutně nezajímají. Teď je otázka, jestli skutečně zvítězí ti, kteří chtějí nás ten prapor. My budeme poslední na zemi, ale my ideologicky to udržíme. A nebo jestli řeknou, halejte, asi to nebyl úplně dobrý nápad. radši provedeme jako nějaký změny. Já na rovinu od lidí, jako je Ursula von der Leyenová, očekávám, že ponese ten prapor. Bude vykřikovat, i kdyby měla zůstat samotná. Takže ty velký ideje, že to nemůže vzdát. Bohužel jako Evropa, jako kontinent má obrovskou slabost proti grand ideje, jo, ty velký ideje. Je to asi pochopitelný, ale bohužel dost často to končí dost špatně.
Skoro jsme na to hůř než Spojené státy, protože to je pořád země, která si zachovává i nějaký balance, řekněme.
Taky tam bude v tomhle ohledu veliký boj, bude veliký boj.
Ale řekněte mi jenom k té Evropské komisi, Španělka Teresa Ribeirová, která má řídit tu zelenou transformaci a zároveň konkurenceschopnost. To je jméno, o kterém se hodně mluvilo v Evropském parlamentu. Španělsko zahájí, myslím v roce 2027, tu cestu jako odstoupení od jádra taky. Jde dohromady to, když se energeticky, řekněme, přejdeme na nějakou tu zelenou, na ty obnovitelné zdroje, s čímž jako můžeme souhlasit či ne, ale když odejdeme z nějakého stabilního zdroje energie, přijdeme o ty levné zdroje energie, pakliže zůstanou levné ovšem, a má se nějakým způsobem nastartovat konkurenceschopnost, jako jde to dohromady?
Ono se vám spíš mění ta struktura té ekonomiky, to znamená, mění se vám to, jakým způsobem vyrábíte nebo dovážíte ty energetické zdroje, to určitě. A ta ekonomika se vám začne měnit pod tlakem, protože ona prostě jinak funguje ekonomika, která má levné energie, a jinak funguje, která má drahé energie. Jo? To je jako banální poznámka, ale prostě je to tak. Co se týče Španělska, tak Španělsko nikdy nemělo nějak zvlášť silnou tu průmyslovou bázi. To byla ekonomika, která hodně žila ze služeb, a já si prostě myslím, že rozhodnutí tohohle typu jako žádnou velkou modernizaci nepřinesou. Jo? Podívejte se, ono i ty obnovitelné zdroje, proba, o čem se bavíme? Bavíme se o niklu, hliníku, mědi, lítiu, kobaltu, ne? Zhruba takovýhle jakoby základní mix. Všechno z toho potřebujete těžit, všechno z toho potřebujete zpracovat. A ta výroba, zrovna teda, když jsme u toho hliníku jako a niklu, to není úplně hezká, čistá výroba. Jo? To je opravdu energeticky velice náročná. A kdo má dneska ty největší kapacity na zpracování a na výrobu? No Čína, že jo? Jo? A další asijské země, jo? Silná je Indie, samozřejmě Rusko, jo? A další země, Indonésie v případě niklu. Jo? Takže jako, na co se tady pořád jako hrajeme, to jsou takový jako ideje, to je ten problém. Oni to jsou ideje, nic proti ideím. Já mám taky ideje. Můžeme mít ideje, že budeme mít znovu konvergenci, jako jo, ale prostě já vím, že ji musím nějakým způsobem ukotvit v té realitě. A hlavně si prostě musím vytvořit nějaký proces myšlenkový, jak k tomu realisticky dojdu. Jo, a tohle je něco, co mi u té Evropské unie v posledních už dekádách, bych řekla, jako zoufale chybí, že si pořád klade ty veliké cíle, ale prostě nemá jednoznačný realistický proces, jak k tomu dojít. Jo. Nemluvím o tom, že potom se dostává do konkurenční pozice vůči ostatním zemím, které třeba to dělají jinak, nebo mají jinou posloupnost kroků. A nevychází z toho úplně dobře, jo. A potom jako jestli chce jít tím stylem, že bude jako zakazovat čínský zboží a bude na ně uvalovat cla na všechno, no tak jako jestli má pocit, že ke všem svým trablům si ještě chce rozpoutat jako obchodní válku s Čínou, případně s dalšími asijskými zeměmi, no tak mi to nepřijde jako úplně šťastný nápad, no.
Kdo má jasnou představu, nebo aspoň to tak prezentuje, právě už zmíněný Donald Trump, kdy on ta cla používá jako kartu, kterou chce jako rozhodně hrát, už představil jako cla pro Kanadu, Mexiko.
Ano, ano.
Myslím, že už i tedy Čínu, byť tam ta výše asi se nenaplnila zatím těch 60%, jak on někde říkal na těch svých volebních mítincích. Donald Trump mně přijde, že je zcela Amerika na prvním místě, ano. Což znamená, zatíží vás cly, anebo sem přijďte vyrábět.
Mhm.
A není to takový jako brain drain, nebo ne brain drain, není to takový jako v podstatě česká firma, německá firma, významná, když se podívá na cenu energií, cenu vstupů plus ještě to, že by museli při vývozu platit to clo, jestli si prostě nevyhodnotí, pojďme pobočku dát do Spojených států, no, pojďme, nebo možná to pojďme i tady zavřít a pojďme vyrábět ve Spojených státech. No. Je to jako reálná hrozba, nebo jako já, neekonom, jsem se tak jako někde ztratil a zasnil?
Ne, tohle to je cíl prostě Donalda Trumpa. Jeden z jeho hlavních cílů, aby byla Amerika znova veliká, a to má podle mě pravdu, jako jo, je, že musí mít průmyslovou bázi. To znamená, že země, která prostě nemá dostatečnou kapacitu ve zpracovatelském průmyslu a nasává importy z celého světa, podle něj nemůže být dost silná. Jo, on někdo by řekl, že je třeba silná v jiných sektorech, ale on tam vidí ten průmysl. Přímě já s ním tomu souhlasím, protože si myslím, že když nemáte průmyslovou bázi, tak prostě ta vaše pozice nutně v té světové ekonomice bude klesat. A on prostě chce využít veškerých nástrojů, které má k tomu, aby tu průmyslovou bázi posílil. Ale mimochodem, tohle dělal i Biden, jako když se podíváte na ten jeho Inflation Reduction Act.
No, to co to je?
To je soubor podpor, jo, ale soubor velkých podpor pro to, aby firmy vyráběly ve Spojených státech. Jo, a je tam řada prostě daňových úlev, ano, dominantně se to točí kolem, řekněme, té zelené tranzice nebo prostě zelené energetiky a podobně, ne jenom, jo, ale je to podobné a je samozřejmě spolu s tím lákadlem, že Spojené státy mají svoje zdroje energie, to znamená, že jsou soběstačné jak v zemním plynu, tak v ropě, což je pro ně samozřejmě obrovská, neskutečná a podceňovaná výhoda, no tak to vytváří jako velmi, velmi lákavé prostředí. Vyrábějte tady, zaměstnávejte Američany, protože Trump taky ví, že ti jeho voliči, ti pracující, prostě v těch posledních dekádách zažívali obrovský rozdíl v těch mzdách, že ty zbytky průmyslu ještě jsou relativně dobře placené, ale v těch službách, že? Jo, co si vyděláte v takovém Walmartu? Máte jednu práci, dvě, tři, čtyři, jo, a jste rádi, že z toho vůbec jako nějakým způsobem přežijete a že nežijete v autě nebo někde ve stanovém městečku u San Francisca, jo. No, on tohle ví, to jsou jeho voliči a on prostě míří na to, aby se tam vrátila ta průmyslová místa, která jsou na rovinu řečeno prostě lépe placená většinou, než ta místa ve službách, pokud neumím o Wall Street, jo, to teď nechávám stranu. Takže tohle je jeho cíl, ta cla mu k tomu můžou dopomoci, ale řadu těch věcí skutečně dělala už ta předchozí administrativa. A ta klíčová podmínka těch levných energií, to je, říkám znovu, to je obrovská, obrovská americká výhoda.
Bude mít Trump, když se říká, že on s tou Evropou to má takové, že jí má na vedlejší koleji, on během té kampaně několikrát opakoval, že chtějí těžit víc. Chtějí těžit i ten zkapalněný plyn, ano. Který jako je to výborné frakování.
Ano, je to ale, ekologicky, je to krása. No.
Ale člověk by si řekl, že když tím zahltí trh, tak je možné, že to nějakým způsobem může zlevnit. Teďko kolegyně mě včera vyvedla z omylu, že asi úplně ne, protože mimochodem i už i dovoz těch zkapalněných může být zatížen právě nějakou emisní povolenkou. Víc toho plynu na trhu můžeme čekat, zeptám se ještě vás, nějakou nižší cenu, když je nějaká jako prostě větší nabídka, anebo tohle vůbec jako nečekáte?
Já nečekám, že ty Spojené státy by těžily o tolik víc, aby to zahýbalo světovou cenou. Mm-hmm. A myslím si, že pokud by těžili víc, tak to budou chtít hlavně spotřebovat na tom domácím trhu. To znamená, že to bude chtít pro ně, pro Američany. Protože ten zemní plyn se vám velmi hodí k podpoře řady prostě průmyslových odvětví. Jo? To znamená, já bych řekla, že to je součást jeho průmyslové strategie namířené dominantně dovnitř do Spojených států. Jo? Jinak samozřejmě to, co by třeba významně jako zamávalo tím trhem se zemním plynem, on má ještě pořád dost regionální povahu. To znamená, je velký rozdíl, jestli máte dlouhodobý kontrakt, já nevím, s Katarem, anebo jestli prostě kupuje. Jako na spotovém trhu jako dodávky zkapalněného zemního plynu. Ale to, co by třeba hodně zamíchalo s tím trhem, by byla těžba v Iránu. Jo, že Irán má obrovský rezervy zemního plynu a to, co dneska těží, víceméně spotřebovává sám doma. Jo? To znamená, on má podle statistik, myslím, že druhé největší rezervy po Rusku a tam, kdyby se začalo těžit víc, aby to mohlo mít nějaký globálnější dopad. To bych skoro řekla, jako, že ano, ale ono jako ve chvíli, samozřejmě, když jste pod sankcemi a obecně ten stav té iránské ekonomiky není úplně ideální, tak těžko úplně tu těžbu dá rozvíjet. To bych řekla, že by zamávalo s tím trhem. Ale u Trumpa si myslím, že ten jeho hlavní zájem, ta otázka, jestli ho neinterpretuju špatně, ale to uvidíme, že ten jeho hlavní zájem je spíš prostě mít dostatečnou energetickou bázi pro to, aby mohl ve velkém obnovit americký průmysl. A k tomu on prostě využívá ty různé nástroje. Řada z nich je samozřejmě ohrožující pro země Evropské unie, třeba pro to Německo. Myslím, že Německo má teď hlavního partnera Spojené státy. Dlouho to byla Čína, teď to jsou Spojené státy. Čína bude pořád v té první pětce, jako jo, to bezesporu ano, ale Spojené státy jsou první.
Říká Ilona Švihlíková. Moc děkuji za rozhovor.
Já moc děkuji za pozvání.